Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда і 5 галоўных падзей тыдня. Нашыя тэмы. Айкао апублікаваў версію выніковай справаздачы па прымусовай пасадцы самалёта кампаніі Ранэйр. Інтэрв'ю Лукашэнкі латышскім падлеткам на славянскім базары зацікавіліся спецслужбы. Экспарт беларускіх тавараў скараціўся за 5 месяцаў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады ЗША дапамаглі следчым Айкао пагаварыць з дыспетчарам, які браў удзел у пасадцы борта Ранэйр у Мінску. З фінальнай справаздачы арганізацыі вынікае, што сведчанні дыспетчара, цытата, істотна супярэчаць інфармацыі і матэрыялам, пададзеным уладамі Беларусі ў дачыненні падзей, што мелі месца 23 траўня 2021 года, у тым ліку ў дачыненні паведамлення па электроннай пошце як крыніцы інфармацыі пра пагрозу выбуху. Сведчанні дыспетчара таксама пацвярджаюць, што нявызначанай асобе быў дадзены доступ у раённы дыспетчарскі цэнтр Мінска. Айкао піша, што інфармацыя пра пагрозу выбуху была даведзена да ведама экіпажа з дыспетчарскага цэнтра Мінска па ўказанні невызначанай асобы, якой быў пададзены доступ у дыспетчарскі цэнтр Мінска. Папярэдні даклад Айкао быў апублікаваны ў студзені 2022 года. Тады следчыя арганізацыі не змаглі сустрэцца з дыспетчарам. Упаўнаважаныя органы Беларусі паведамлялі, што гэты чалавек не выйшаў на працу пасля летняга адпачынку, і ў іх няма ніякіх звестак пра яго месцазнаходжанне. Па іх словах, усталяваць з ім кантакт было немагчыма. Справаздача Айкао па інцыдэнце з рэйсам Ранэйр не вытрымлівае ніякай крытыкі. Так яе ацаніў дырэктар дэпартамента па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Беларусі Артём Сікорскі. Ён назваў даклад міжнароднай кампаніі Айкао катэгарычна непрымальным. Па яго словах, якія перадае Белта, справаздача дыскрэдытуе Айкао як міжнародны тэхнічны орган, які займаецца грамадзянскай авіяцыяй. Мы катэгарычна з ім не пагадзіліся. Афіцыйны прадстаўнік Расійскай Федэрацыі, член Савета Айкао таксама не пагадзіўся з гэтай справаздачай. Паказаў на шэраг памылак, недакладнасцяў, ні авіяцыйных, ні аб'ектыўных падыходаў, заявіў беларускі чыноўнік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інтэрв'ю Лукашэнкі латышскім падлеткам на славянскім базары зацікавіліся спецслужбы. Пра гэта піша Дэлфі. У службе дзяржаўнай бяспекі Латвіі мяркуюць, што ў цяперашняй геапалітычнай сітуацыі выказванні любой падтрымкі Расіі і яе саюзніку Беларусі супярэчыць інтарэсам нацыянальнай бяспекі. Цікавасць да лідараў гэтых краін дазваляе ім распаўсюджваць прапаганду, якая апраўдвае ці ўслаўляе знешнюю палітыку Расіі і Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 5 месяцаў 2022 года экспарт беларускіх тавараў скараціўся на 4,4%. Гэта амаль 650 мільёнаў долараў, заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Асноўная прычына – скарачэнне паставак нафты і нафтапрадуктаў, калійных і азотных угнаенняў, цытуе Макея Белта. Пры гэтым, паводле словаў міністра, выраслі продажы за мяжу іншых беларускіх тавараў. Рост склаў 4%. Або больш за 460 мільёнаў долараў. Паводле слову Макея, нарошчванне экспарту застаецца абсалютным прыярытэтам у працы яго ведамства і замежных установаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад удзелу ў вайне супраць Украіны з лютага адмовіліся мінімум 1793 расійскія вайскоўцы. Такую статыстыку падае выданне «Вёрстка». Гаворка ідзе толькі пра дакладна пацверджаныя выпадкі. Раней СМІ паведамлялі пра дзясяткі салдат, якіх трымаюць у горадзе Бранка Луганскай вобласці. «Вёрстка» заяўляе, што там існуе агульны цэнтр для адмоўнікаў. У ім гвалтоўна ўтрымліваюць не менш за 234 вайскоўцы. Па словах сваякоў, салдаты знаходзяцца ў падвалах і іншых закрытых памяшканнях пад вартай. Па падліках расійскіх праваабаронцаў і СМІ, выпадкі адмовы ад удзелу ў вайне былі зафіксаваныя сярод вайскоўцаў з 22 рэгіёнаў Расіі.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новым амбассадором Беларуси у России зробится Дмитрий Круты, поведомляя Белта. Его кандидатуру узгоднили подчас телефонной размовы керовники Республики Беларусь и Российской Федерации Александр Лукашенко и Владимир Путин. Крутому 41 год, а пошние 2 года он працавал у администрации Лукашенко на посаде наместника керовника. До этого был в Аураде. У 2018-2019 годах отшольвал Министерство экономики. На момент признания ему было 37 годов, и тогда Круты зарабился самым молодым министром. Затем он працавал первым вице-премьером. Миновито Круты отшольвал белорусскую рабочую группу по интеграции с Россией, якая несколько годов тому складано узгодняла дорожные карты. Круты изменится на посаде белорусского амбассадора у России Владимира Сямашку. Сямашку в листопаде исполняется 73 года.
Щоденная программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Выніковая петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.